En veistu, eins og fermingafræðslan fyrir krakkarna þína, hvað þið þurft að læra?
Nei, ég veit það nú ekki nákvæmlega. Setti mig nú ekki nákvæmlega inn í það. En ég held að það hef nú verið svona grunnurinn sem ég er nú búin að vera svo sami í þessu til langs tíma. Og en ekki kannski svona, það nú kannski ekki nákvæmlega eins. Hjá öllum, ekki kannski eins að fyrir öllum, ekki öllum svo þér prestar hafa þetta kannski eitthvað mismunandi. Ég hef alltaf haldið að grunnurinn væri faðir voru og trúi jafningin.
Já, já.
Það sé nú svona þessu.